a votación popular falase online entre o 5 e o 12 de marzo e o premio a dotación económica de 1.300 euros para o cartel gañador, que será ademais o que anuncie o Art de Lucus 2020. Por eso, dende o Concello, pues, queremos invitar a todas as persoas que queiran participar neste concurso, que se animen, que presenten os seus traballos, que teñen que ser orixinais, sobre todo o que decíamos anteriormente, que reflictan o espírito da festa, da recreación histórica que é, bueno, pues, que den luz, que permitan publicitar e promocionar o Art de Lucus en todos os medios, redes sociales, así como nas web ou incluso nas televisións ou xornais que teñan a ben pues, publicitarnos e facer unha promoción, porque queremos que este ano veña participe moita máis xente co ano pasado.